Man kan tenke seg at et sånt system kan dukke opp på prøver og eksamen. Hvis man ser på det fagverket som jeg da har skissert der, så hvis man da skal gjøre det, skal vi si, helt i detalj, så vil det jo bli fryktelig. Det vil bli veldig store matriser og veldig mange sånne, det vil ikke minst bli veldig svære matriser og drive og mange matriser og mye likt som skal gjøres om igjen. Og det vil bli helt uoverkommelig, skal vi si, for å gjøre på så kort tid som en eksamen er. Så er det ikke andre oppgaver også. Det hadde vært den eneste oppgaven på hele eksamen som kunne gått, men det blir det jo ikke. Men det går an også, skal vi si, lage noen sånne delspørsmål her. Så det skal jeg si først. Forhåpentligvis ikke mer enn en time på det. Skal jeg si litt, det blir litt sånn kort sånn litt avslutningsvis, om diskretisering og nedbøying av staver. Det blir veldig uformelt og overfladisk, og kommer til å korte ned ekstra. Så håper jeg å komme i gang med neste modul, ta liksom den litt innledende delen derfra, sånn at vi kan komme mer i gang ordentlig for det som kalles følger. Altså neste modul er følger og rekker, og det vil være allermest rekker, og bare én forelesning om følger. Men kanskje det er fordel om den forelesningen blir litt mer enn én forelesning, sånn at vi kan ta litt av innledningsvis i dag. Her, en skjematisk tegning her, en slags brukonstruksjon eller noe sånt ser det ut som, eller kanskje en sånn bærebjelke på et tak. Den er ganske svær, så det er en bru jeg har tenkt på. 6 meter lange biter. Tegnene her har tenkt seg at alle sammen er 6 meter. Nei, det er ikke. Alle horisontale er 6 meter, og alle de skrå er 5 meter. Det er sånn jeg tegner det. Og så en eller annen materiale med oppgitt elastisitetsmodul. Furu har jeg valgt her. En decimeter, kvadratdesimeter, altså 10 ganger 10 centimeters bjelke. Det er jo sånn, hva det er, sånn som et firtom i gamle dager. De er vel litt mindre da. De er vel 0,98 ganger 0,98, nei, 98 ganger 98 millimeter de da. På grunn av at det gamle tommemålet henger igjen i snekkeverden. Det er vanskelig å gå over til centimeter, for da passer ikke nye planker med gamle nye materialer med gamle materialer lenger. Det er fremdeles tommer. Men det er gjort om til centimeter, som blir liksom 9,8 centimeter i stedet for 10 centimeter. Skal altså nummerere noden av elementene. Det vil vel en oppgave være gjort. Og finne en lokal stivhetsmatrise. Men ikke for alle disse her elementene, men vi bare plukker ut en av dem. En av de skrå her. Eller mindre tilfeldig valgt. Det er jo ikke tilfeldig at det er litt midt i og på skrå, da ikke er en av de horisontale. Men en eller annen tilfeldig, noen tilfeldig utvalgt bjelke som vi skal se litt nærmere på. Og skal finne lokal stivhetsmatrise for den bjelka, og ikke alle de andre. Og så skal vi finne ut hvordan vi skal plassere den, hvordan den store stivhetsmatrisen for hele systemet blir seende ut. Men vi skal ikke fylle ut den med tall hele veien. Vi skal bare på en måte angi hvor stor den er, og hvor disse her tallene fra den lokale stivhetsmatrisen skal plasseres inn. Først må vi ha en nummerering her. Og hvis det ikke er noen nummerering, så kan man velge selv. Og her er det jo ikke helt opplagt hvis vi begynner med å nummerere nodene, for eksempel. Så er det jo ikke helt opplagt. Man kunne for eksempel, de fleste ville vel ha begynt ned mot venstre. Kanskje noen ville begynt med høyre, ned til høyre. Så de har litt arabisk bakgrunn og sånt. De skriver fra høyre mot venstre. Men fleste ville begynt her, 1, så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eller andre måter å nummerere på, og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vil også ha vært en naturlig måte. Det er ikke noen av de som er riktige eller gærne, det er et valg man gjør. Og det valget jeg har gjort er vel sånn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og enda mindre opplagt det hvordan man skal nummerere bjelkene, altså nummerere elementene. Jeg har vel da valgt her, og dette et valg. Kall den for 1, den for 2, den for 3, den for 4, den for 5, 6, ja, det var litt dumt å skrive 6 der. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da fikk jeg nummer på alle sammen i hvert fall. Jeg tar en liten sjekk om at det det jeg har gjort, den måten jeg har gjort på her også. Ja. Sånn kan de for eksempel nummereres, men er ikke nødt til å nummerere på den. Så det hadde vært en oppgave, så hadde det sikkert vært nummerert i oppgaveteksten. Ikke minst sånn at vi kan referere til den der vi skal konsentrere oss om, og så si at det er element nummer 6. Og det er jo 7 noder her. Den globale stivhetsmatrisa, den vil jo ha to rader og søyler for hver node. Så det blir en 14 ganger 14 matrise, så blir det en diger matrise. I hvert fall for håndregning. Og det er jo 11 elementer. Nå vil det ikke nok bare være to typer her. De tre er like, de tre er like, og alle de 5 horisontale er like. Og vi har samme stivhetsmatrise. Men allikevel, det blir mye. Må se. Hvorfor står det vinkler der? Jeg tror ikke den siden der skal være med i det hele tatt, ja. Det var bare en som jeg hadde en kladd her som jeg glemte å slette. Skal da se på vinkelen da for element 6 først. Og det som er vinkelen er jo i forhold til positiv x-akse. Selvfølgelig, som vanlig, så legger vi en positiv x-retning horisontalt mot høyre, positiv y-retning vertikalt oppover. Det er jo ikke noe grunn til å gjøre noe annet, hvis man skal se på dette systemet. Og da vil vi jo da få en horisontal x-akse her. Ja, nå ble den blå da, jeg hadde tenkt å ta en svart. Og så får vi en vinkel, og så er det en rød her vi er interessert i da, den element 6. Og vinkelen med positiv x-akse, det vil jo være den vinkelen der, som vi ser i hvert fall at det må bli et eller annet sted mellom 90 og 180 grader, mellom pial og greier her. Og spesielt hvis vi ser på kosinus og sinus, så er jo kosinusen negativ og sinusen positiv oppi her, og vinkler her. Nå ser jeg å tegne inn enhetssirkelen her. Så x-koordinaten er jo kosinusen, og den blir negativ hvis vi har origo der. Og y-koordinaten er sinusen, og den blir jo positiv over x-aksen her. Men så akkurat hvor stor den er. Egentlig trenger vi ikke vite akkurat hvor stor den er. Vi trenger egentlig bare å vite hvor stor kosinusen til den er. Men da kan vi se på hvordan disse trekantene ser ut da. Vi kan ta den trekanten her. Tegner jeg med rødt, så ser på en måte samme en del av utsnittet her, altså den her med element 2, 6 og 7. Og så hadde jeg oppgitt at de horisontale var lengde 6, og begge disse her hadde lengde 6. Lengde 5, unnskyld. De skrå var 5, hadde lengde 5 meter. Og når de to er like, så blir det jo en likebeint trekant. Så hvis vi tar halveringslinja her, midtnormalen ned her, så blir de 6 meterne her fordelt med 3 meter til venstre og 3 meter til høyre for midtnormalen. Og da kan vi finne høyden, avstanden mellom de to horisontale lagene der, med Pythagoras. Se på en av disse to rettvinklede trekantene her, den for eksempel. Kvadratroten av hypotenusen i an, minusen i kjente kateten i an. kvadratroten av 5 i an minus 3 i an, kvadratroten av 25 minus 9, og det kvadratroten av 16. Så da finner vi lett med Pythagoras, og det, kan, det er såpass mye regning det må dere kunne klare forhånd. Det var litt mer plundrete eksempel i går, mer vanskelig trigonometri, men her var det jo ganske enkel trigonometri å finne den ukjente størrelsen der. Så er det den vinkelen vi er ute etter egentlig. Men vi kan jo egentlig da se på, ta utgangspunkt i den vinkelen der, eller se på den trekanten der, og så først bare regne direkte uten fortegn, og så bruke det her, at dette her blir koordinatene her på en måte, det blir minus et eller annet, og så pluss et eller annet i koordinat, altså negativ kosinus og positiv sinus, så kan vi finne absolutt verdien her. Så kosinus, det er motstående katet delt på hypotenusen. Hosliggende katet dividert på hypotenusen. 3/5 eller 0,6 hvis vi vil ha det som desimaltall. Og sinusen, og så var det det at det, kosinus, at det er en minusplass her, så den må jo være negativ. Sinusen, den er motstående katet dividert på hypotenusen. Og det ble 4/5. Og det, den sinusen må være pluss. Så kan vi, hvis vi har bruk for det, finne ut, ta arcus sinus eller arcus cosinus for å for å finne vinkelen og så videre, men det er det ikke noe spørsmål etter, og ikke noe direkte bruk for å vite akkurat hvor stor den vinkelen er. Man kan bruke kalkulator, men pass på å få det riktige kvadrant. Og så trenger vi jo størrelsen K, altså elastighetsmodul delt gang med areal delt på lengden. Og det er den røde vi snakker om, som er 5 meter. Elastisitetsmodulen var 5, nei, var 9 på Furu. Tversnittsarealet var 1 kvadratdesimeter, altså 100 gang 100 ganger 100 millimeter. Det ble 10.000. 2 nuller for centimeter og 2 nuller for millimeter, 10.000. Og lengden var 5 meter, og det er 5.000 millimeter. Ja. Og dette her går jo opp selvfølgelig, vi får forkortet. Så her, så behøver vi ikke noen kalkulator enda. 10 femdeler er 2, 9 ganger 2 er 18. Så dette går jo opp med et pent og greit tall. Vi må bruke så mye decimaler i utregningene her. Så begynner vi i hvert fall. Og enhet er jo altså da kilonewton som kraftenhet og millimeter som lengdeenhet. Bruk det hele veien, så kommer det automatisk ut de riktige benevningene, eller de benevningene med de større kilonewton og millimeter. Vi bruker det i innverdiene. Her har jeg egentlig da satt opp på systematisk hele fagverket her. Alle elementene, hvilke node han starter i og hvilke node han slutter i, det trenger vi å vite når vi skal regne ut dette her. Vi skal regne på dette etter hvert. Elastisitetsmodulen, som er 15 på de horisontale og 18 på de skråbjelkene. Lengden, som er 6 på de horisontale og 5 på de skråbjelkene. Og kosinusen, som er 0 når vinkelen er 0. Og sinusen, som er 0 når vinkelen er, nei, som er 1. Kosinus til 0 er 1. Og sinus 0 er 1. Og så på de som går på skrå oppover mot venstre, har vi jo på den typen som vi hadde her, tre av de. Og de som går på skråp mot høyre, de er jo positiv. Kosinus, både kosinus og sinus positiv. Den samme tallet. Så da har vi på en måte den informasjonen vi trenger for å finne stivhetsmatrisen her hele. Vi skal ikke se på hele, men altså konsentrere oss om den der raden her da, som jeg da har markert litt annerledes enn de andre. Det er den vi skal se på for element nummer 6. Og så har vi formelen. Skal vi se. Den har jeg... Nei, jeg har ikke... Minn om den formelen. Den har vi oppgitt. Men vi har jo lokal stivhetsmatrise. Det er den som er oppgitt som formel. Man driver med dette her, og driver mye med oppgaver om dette her, så... Nå må man fort huske det, men så kan man enda glemme det igjen før man kommer til eksamen. EA over L som fellesfaktor. Og så er det kosinus jan, kosinus sinus. Den ble omtegnet. Kosinus jan, kosinus sinus, kosinus sinus en gang til. Sinus i annen, så er det mønstret som kommer opp med minuser foran. Her. Det er vanskelig å tegne helt ut på kanten her. Og det samme mønstret med, også med minus foran. Her. Og det samme mønstret med plusser. Her. Og så skal vi prøve å få en høyre parentes her. Sånn. Det er den vi skal fylle inn i. Og EA over L er 18. Og EA over L var 18. C var 0,-0,6, S er 0,8. Og da blir jo den 18 multiplisert med 4 ganger 4 matrise. C-an, det kan du skrive opp, her kan det være lurt å regne ut det på forhånd. C-an er 0,36. Pluss selvfølgelig, C ganger S blir 0,6 ganger 0,8, det blir 0,48. Og S igjen, 0,8 igjen, blir 0,64. De skal vi også fylle inn her. Og da er det bare å fylle inn de tre tallene der, etter det mønstret her. 0,36, den C-en blir jo minus. Minus på den ene og pluss på den andre. Minus 0,36. S, ja, er lik 0,64. Så da blir det minus 0,36. Her og her, her, nei. 0,48. Her nå er det. Minus 0,48. Minus 0,48 her også. Og 0,64. Og så er det de som kommer opp igjen med motsatt fortegn her. Da blir det minus på den, altså minus og minus, altså pluss på den. Og den. Og så minus på SIA-en her. Og så kommer den over opp igjen med motsatt fortegn, samme som opp til høyre. Og den samme som vi begynte med oppe i venstre, en gang til her. Og så kan man multiplisere inn det 18. Hvis dette var en eksamensoppgave, så var, og spørsmålet var å finne den lokale stivhetsmatrisen, så kunne vel i første omgang i hvert fall være like greit å ikke bry seg om å multiplisere inn den 18. Det er litt viktig hvis man skal begynne å hvis man skal ha, når man skal begynne å legge sammen disse matrisene, og de har forskjellige e-avreller foran her, da, så må man jo få det inn før man et multiplisert tall inn før man driver og legger sammen. Så spørsmålet, hvor skal dette her være? Hvor skal denne her være hen? Hvis jeg har et eller annet sted, ikke her. Et eller annet sted burde jeg ha lurt inn denne her. Jeg har den ikke her, jeg har bare svaret her. Jeg har ikke kopiert inn denne. Jeg trodde jeg hadde kopiert inn den som en sånn luresvar, ja. Den kunne jeg hente inn. Nå driver jeg å skrive for mye. Det har jeg ikke gjort. Men spørsmålet er, hvor skal den matrisa da, når vi har multiplisert inn 18, gå inn i den store matrisa? Og da må vi se litt på, da er det jo den informasjonen her vi trenger. Plukker ut den linja der. Og flytter den framover til der vi driver. Ikke lurer kikk på fasiten enda. Her. Dette er altså elementnummer. Og dette står da for node 3, og dette er for node 6, det er for E, det er for L, det er for C, og det er for S. Og det er den element nummer 6 vi driver med, den går fra node 3 til 6. Og totalt så var det altså 7 noder, så K er en 14 ganger 14 matrise. Sju noder totalt. To for hver. Dobbelt så mange når det er i planet, når det er todimensionalt. Så er spørsmålet, hvor i den 14 ganger 14 matrisa skal dette her puttes inn? Og da kan man skrive det inn, for eksempel på den måten her, at jeg tror jeg skal skrive opp disse her, ta en utregning på dette her likevel, ja, så det var jeg har ikke multiplisert inn K'en her enda. Altså man kan jo for eksempel skrive på den måten her, at K med i tredje rad og tredje søyle, der var det en av de 0,36'ene. Vi får i hvert fall kopiere over dette resultatet her. Ja, da fikk jeg vist ikke. Hva? Nei, K3,3. Dobbelindeks, den matrisen. Matriser er dobbeltindekserte tabellister. Mistet jo litt her da. For eksempel kan man skrive sånn at på plass 3,3 så er det 0, der skal den være, og så videre på hvilke plasser de skal være her. Så det er en måte å gjøre det på, hvis dette har vært en eksamensoppgave. Viktigst er at den som er sensor, den skal jo være gang 18 da, selvfølgelig. En annen måte er vel også at man lager en slags skisse av en 14 ganger 14 matrise her. Litt ugreit, for det blir veldig stort. Man prøver på en måte å tegne en 14 ganger 14 matrise. Mange ruter er det her. Så begynner det her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, det går akkurat. Men så blir det jo veldig langt nedover her da. Nå er 14 ganger 14 matrise, nå har jeg akkurat plass til en rute på hver. Men hvor kommer de inn? Skal det være 14 nedover her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er veldig langt nedover. 7, 8, 9. Ja. Det kan vi fylle ut på etter hvert. Men poenget her er jo at da får vi jo node 1 på de to første radene. Med søylene, node 2 på de to neste, node 3 på de to neste, node 4, node 5, node 6 og node 7. Tilsvarende på rader, node 1 på de to første radene, node 2 på de to neste, node 3 på de to neste igjen, og så videre. Vi må i hvert fall ha den lenger nede enn det. Node 4, litt enklere selvfølgelig med håndskrivet. Det er jo så veldig tjukk og tjukke disse her. Hva er det jeg skriver med her? Her. Så da trekker vi to rader her. Og så kan vi bare fylle ut med streker for eksempel. Men hvor skal vi ha disse her elementene i den matrisen? Tok jeg pusseren ut igjen? Ok. Hvor skal den der lille matrisen her inn? Jo, når den går fra 3 til 6, node 3 til 6, så skal den altså på plassene der hvor, hvor det er tredje tre, altså i de to søylene og de to radene, og der hvor det er 6 i de to søylene og i de to radene. Så da begynner vi på 3, 3. Jeg skriver 18 ganger et eller annet sted foran. 18 ganger. Og så skal den på node 3 og 3. Det er de rutene der, og så var det, husker kanskje, 0,36 minus 0,48 minus 0,48 0,64. Og node 6 kommer i to rader og to søyler her. 0, og det var da, da skal vi på disse minusene da. Det er jo de fire her som skal plasseres inn der. For her er jo de to første radene, det er startnoden, og de to siste søylene er sluttnoden. Og startnoden er 3, og sluttnoden er 6. 0,36, og det er motsatt fortegn. Hva er de? 0,46 og 0,64. Og så tilsvarende får vi langt nedi her, ved sekseren her, får vi her, minus 0,36, 0,46, 0,46, minus 0,64. Og så får vi de to for sekseren, jeg skulle satt node 7, så får vi jo da den med pluss på igjen. 0,36 minus 0,48, minus 0,48 og 0,64. Det var to av plassene, og så er det jo masse plasser her som vi ikke fyller ut. Eventuelt kan fylle ut med nuller. Tenk på å skrive dette som K1, og så få 11 sånne matriser som skal adderes. Vi kan fylle ut med sånne streker her da. Kanskje ikke alle. Hvis dette her, som sagt, hvis dette var en eksamensoppgave, så må det bare... Poenget her er jo at den som skal sensurere, det er ekstern sensur i år, så 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, og så to til borti her, er det ikke det? Ja. Nei, her kommer vel litt ut av det. Sånn. Den gikk litt over plassen sin, over ruta si. Sånn, og så diverse streker da. Ja, en eller annen måte her. Det må være sånn at den som retter skjønner. At dere skjønner hvor de skal være. En eller annen skrivmåte. Her har jeg et bilde av det jeg har gjort tidligere. Ta det på neste side kanskje. Sett inn en side til det. Ja. Sånn. Jeg har glemt litt. Nei, her har jeg multiplisert med 18, ja. Så disse tallene som står her, da har jeg multiplisert inn 18. Og så blir scenen her jeg fylt ut med nuller, da. Den kan vi kalle K6. Så får vi jo 11 sånne. Vi får 3 som akkurat like K6 for alle de 3 som går oppover mot venstre. Og så 3 som ligner litt, men... Nei, de store K-ene blir ikke sånn, fordi de skal jo plasseres på forskjellige steder. Det er de små lokale matrisene som blir like. Men de tallene skal jo plasseres på forskjellige steder, ettersom hvilke noder de går til og fra. Så det kunne vært en oppgave. Og så nå begynne å sette inn i stivhetsrelasjonen og sånt. Bare det å skrive opp denne 14x14-matrisen, ville jeg på en måte ikke forlangt hvis det var en eksamensoppgave på annen måte enn at jeg må skjønne. Når jeg retter, når vi retter, må vi skjønne at dere skjønner hvor disse tallene skal plasseres. Nei, det jeg har ikke tenkt å gjennomføre, bare sier jeg kort her. Kunne tenke seg at det var noen last- og randbetingelser, denne store konstruksjonen her. Det er en bru, så den bør vel tåle et eller annet. For eksempel tenker vi at det maksimale den skal tåle er en bil med eller tømmebil eller hva det er. Eller blir tog med 100 kilo newton. Ja, noe stort tungt i hvert fall. Og tenk at skal maks kunne tåle det her, sånn at det står plassert midt på her, sånn at maksimale vekta basert på de to nodene der blir 100 kilo newton. Så har vi fylt inn alle de andre K-ene og lagt sammen de. Det har ikke vi gjort da, men det har jeg gjort en gang her. Og fått en stor stivhetsmatrise. Og så har vi da vertikale krefter i node 2 og node 3. Og da kan vi sette opp stivhetsrelasjonen. Hele den store matrisen, multiplisert med alle forskyvingene. Og det som jo er naturlig kanskje er å tenke seg at den er spent fast. At den, hvis det er en bru, at den står fast her og der. Her og i node 1 og node 4. Så de forskyvingene er null, alle andre forskyvinger er ukjente. Og kreftene som er kjente er de to der, og så får alle de, skal vi si, frie nodene. De nodene som ikke hverken har noe pålagt ytre last, eller ikke er spent fast i omgivelsene. Der vil det være ytre krefter null. Og da vil stivhetsmatrisen se sånn ut. 0, 0 i node 1, node 2, node 3 og 0, 0 i node 4. Resten er ukjente. Og kreftene... Node 3 var den vertikale last, og node 4 var den vertikale last, altså 0 i x-retningen og 100 nedover. Og så var det alle de frie nodene her. Og så var det her hvor han, der hvor brua står fast i grunnen, der er det noen ukjente reaksjonskrefter. Skulle løse dette. Altså, dette her kunne jo deler av dette her kunne jo vært gitt, ikke sant? Deler av dette her kunne for eksempel oppgitt den løsningen der, og så bedt dere regne ut spenningen, hvis det var oppgitt for eksempel. Det var en mulig måte å formulere det på en oppgave. Og det som går fra node 3 til 6, de forskyvingene som er av interesse da, node 3, det er jo de to her, U3 og V3, og U6 og V6 som er forskyvinget her. Så i node 3 så går den altså 1 mm mot høyre og 30 mm nedover. Den noden. Og i node 6, så ja, den er jo midt på, det blir en symmetri her, så den vil ikke forskyve seg horisontalt. Null, men den vil gå 29,4 millimeter, 3 centimeter ned der. 3 centimeter ned der, og litt mer enn 3 centimeter ned der, litt mindre der, litt mer der, og så litt grann mot høyre her. Sånn, der var det presset. Nå tar presset komme på her. Jeg trenger den her en gang til. Spenningen, det var et eksempel på det også. Spenning Da kan vi bruke den formelen her. Spenning er E over L multiplisert med, så kommer det minuser først, minus C minus S, og så plusser, og så nodene. U hakeparentes 1, hakeparentesene bruker jeg her på grunn av at det ikke er node 1, men en men startnoda i elementet, som i dette tilfellet da er node 3. Og sluttnoden her, eller 2, slutt 2, den andre her, den andre noden lokalt. I det globale systemet sånn som vi nummererte, så vil jo i stedet for hakeparentes 2, så skal det stå 6 da. Siden den går fra node 3 til 6. Og den formelen er jo oppgitt på formularket, hvis det er hver spørsmål etter det. Hvis det ikke står oppgitt på formularket på en prøve, så er det nok ikke spørsmål etter det heller. Elastisitetsmodulen var 9. Lengden var 5000 mm. Kosinusen var minus 0,36. Og så blir det minus og minus, så det blir 0,6. Minus 0,6. Så er det minus foran her, så blir det 2 minuser. Sinusen var 0,8, minus foran i formelen. Kosinusen som er negativ, en pluss i formelen, og sinusen som er pluss både i formelen og størrelsen. Multiplisert. Da satt jeg ikke helt av plass til det jeg hadde tenkt her. Multiplisert med den matrisen da, hvor vi har forskyvningene i startnoden. 1,06 minus 30,2, og i sluttnoden 0 og minus 29,4. Så kan vi regne ut det. Det blir 9 femtusendeler, og dette er matriseproduktet her. Det er jo egentlig et prikkprodukt, skalarprodukt. For den ganger den, pluss den ganger den, pluss den ganger den, pluss den ganger den. Og så er det regne ut det. Tar ikke og viser utregningen her. Bare sier at dette er 0,023 da. Regne ut det. 0,023. Egentlig veldig lite spenning i den staven der. Forbausende lite spenning. Her. For maks spenning som furu tåler da, ifølge den tabellen vi fant på nett en gang, og som jeg har vist dere, er 0,04. Så den tåler jo 20 ganger så stor spenning. Tenkte jeg først at det var rart å være så lite spenning, og tross alt en ganske stor tyngde som kommer på her. Men det som vel er poenget her, er vel at hele brua vil vel på en måte skli litt sånn ned sånn, for å si det sånn. Dette er jo sterkt overdrivet selvfølgelig. Vi bøyer seg ned, og vil være rett der. Og da blir det ikke så mye endringer, det blir ikke så mye strekk og forskyving i de der. Det er ikke de der som får den verste belastningen, som jeg kanskje tenkte meg i utgangspunktet. Det er nok noen andre her som får det mye verre. Det er nok noen strekk her, for eksempel. Jeg tror kanskje det er noen strekkkrefter. Eller her blir vel trykk. Noen strekk her er kanskje det som blir det verste. Og så trykket her. Ja, jeg vet ikke. Ja. Liksom disse her følger med. Den går ned der, men den går ned der også. Og så flytter det seg nesten ikke horisontalt, så da ble det ikke så mye strekk på den. Da blir det mye mer strekk og trykk på noen av de andre bjelkene her. Vi ser jo på forskyvningene her. Ikke sant? Det var jo 3 centimeter ned. Går ganske langt ned. Men så går jo den andre her nesten 3 centimeter ned den nå, så forskjellen blir jo nesten ingenting. Og bare en millimeters forskjell på forskyvningen i horisontal retning. Men de 3 centimeterne her, de må jo, mesteparten av de må jo da komme andre steder. Med forskjellen så blir jo mye større spenning på enkelte av de andre elementene. Kunne gått gjennom alle sammen og se hvem som har mest spenning. Det har vi faktisk også gjort. Hjelper. Og vi var på sigma 6. Den var ganske liten. Men oppi her fikk vi vel den største på 8. Det er en symmetri her. På 8-eren her. 0,01. Og det samme på 4-eren. 4-eren og 8-eren er de som har størst trykk her. De som får størst belastning. 4-eren og 8-eren. 5-eren og 4-eren og 8-eren, det var ikke mye symmetri, var det det? 5-eren og 8-eren selvfølgelig. Så er de to her som får den verste trykket. Men det var vel innenfor tålegrensen det også, som var på 0,04. Og disse var på 0,01. Tåler jo det. Så det er ikke furus veldig hardt, men derimot så tåler jo litt mer å strykkes og trekkes litt enn en metallstav. Litt mer elastisk, rett og slett. Mindre, ja. Passer med 5 minutter der. Nei, 10 minutter mener jeg. Pause. Pause 10 over. opp i over, så åpner jeg opp inn igjen når den klikker over til 10 over. Der. På siden av forelesningen her så legger jeg en liten Maple-fil. Jeg har ikke tenkt å bruke noe mye tid på Maple i dette her. Men hvis dere vil, så kan dere se nærmere på den. Men jeg har tenkt å ta bare en sånn veldig rask kikk på den Maple-filen. Det jeg har gjort her er å lage en Maple-fil som jeg egentlig bruker her. Her er jo satt inn tallene som gjelder for denne, men som jeg kan bruke til alle sånne elementmetoder når det er staver i planet. Og det vi da må, det må legge inn er antall noder. Antall elementer kunne jeg automatisert, men jeg sier hvor mange noder og elementer og noder jeg skal ha. En annen kommando her som, ja. Og så må jeg legge inn elastisitetsmodulen. Og så må jeg legge inn alle ikonene etter hvert, så det var greit å regne ut de på forhånd. Og så må jeg legge inn vinklene. Jeg har laget programmet sånn at jeg legger inn vinkler og ikke kosinuser og sinuser. Så da må jeg regne ut arcus tangens her da. Eller jeg har brukt arcus tangens for å gå fra. Men poenget er at jeg må legge inn de vinklene på et eller annet vis. Og så må jeg legge inn alle nodene, hva det går fra, og da har jeg lagt inn en sølvvektor med startnoder og med sluttnoder, sånn at element 1 går fra 1 til 2, element 2 går fra 2 til 3, 3, 4, 5, og her har vi element 6 som går fra 3 til 6, og så videre. Så må jeg legge inn hvor disse dreiningene er i forhold til nodene, og disse k-verdiene er. Og jeg skriver det på forhånd, så jeg behøver ikke skrive alle de tallene opp igjen, og bare to forskjellige tall å putte inn. Og skal vi se, jeg har lagt inn dette nå. Kjøre det også, selvfølgelig, for at det skal virke. Så dette blir jo forskjellig fra her, legg inn dette, står det. Det blir jo forskjellig hvis jeg skulle hatt et annet fagverk her. Nei, jeg legger inn det, ja. Og så kommer automatisk, det også, men denne her går automatisk. Når jeg først har lagt inn dette her, her legger jeg ikke inn noe nytt. Så får jeg på en måte essensielt den der tabellen jeg har sagt med nummerering av elementene, node start, node slutt og tettene her og k-ene. Og så har jeg brukt litt sånn løkke her for å regne ut, for det er jo samme systemet her, så jeg skal ikke gå innom detaljen i den, men jeg lager en løkke som tar for hver av elementene, og så lager den der 4x4-matrisa, og plasserer den på riktig plass. Så da måtte jeg jo tenke litt gjennom hvordan jeg skulle få laget et system her, sånn at disse her faktisk kom på riktig plass. Det var det som var litt utfordring her, å tenke ut hvordan jeg skal få programmert dette her. Men fikk jo det, så da får jeg opp den der matrisen automatisk. Så da tar det ikke lengre tid, den tar også å legge inn de opplysningene vi, uansett som må variere fra eksempel til eksempel. Og få kjørt denne her og få sjekket. Da bruker jeg, lager oppgaver og sånn, sjekker regningene. Så er det litt, jeg har ikke lagd noe veldig her for automatisk å regne ut disse her U-ene og F-ene her da. Det kunne jeg automatisert, men jeg gikk litt nøyere inn på denne forelesningen tidligere. Og da fant jeg ut at da måtte jeg inn og liksom få Maple til å gjenkjenne om det står tall eller symbol der og så videre. Og det ble litt avansert programmering og prøve å vise studentene, så har jeg bare gjort det manuelt. Men da har jeg regnet ut alle U-ene og løst de ligningssystemene med kjente F-er. Og skrive det som søylematerialer, eller jeg har bare plukket ut de 6 som jeg manglet. Og spenningen her, E over L, 10. Spenningen i denne staven er dermed, mangler femtall her? Nei. Jeg fikk et annet svar her. Okay. Og så står det noe annet her også. Var det en annen oppgave likevel? 13x13 matrise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, jeg fikk vist litt annet svar nå enn forrige gang. Fikk litt. Ok, ja, det kunne jeg sjekket. Så skjønner jeg ikke helt formelen der, hvorfor jeg har 10, e delt på 10 i fjerde, det skulle være e over l. Så skulle være E delt på 5000, skulle det ikke vært det? Ok. Og så fikk denne CV-matrisa og cellmatrisa her. Så en spenning da som ble noe annet enn det regnet ut. Fikk litt annet her. Ja, det var et eller annet sted. Det var forskjell på utregningene mine her. Og gjort i Maple i forrige år, men tydeligvis ikke med denne Maple-fila. Det er ikke Maple som har ombestemt seg hvordan skal regne ut i mellomtida. Men det var bare sånn litt sånn kort. Bare vise det. Men liksom noe av poenget her. En ting er at dere kan bruke denne hvis dere vil for å sjekke deres egne utregninger. En annen ting er altså å si at det vesentlige her er jo å få lagt inn disse her disse opplysningene her. De opplysningene her, får lagt inn de, så går det greit å lage et dataprogram som gjør resten. Og i praktisk anvendelse så finnes det selvfølgelig ferdige dataprogrammer som gjør dette her, også for kjempesvære matriser, men på en eller annen måte hvordan man må legge inn en del ting her. Akkurat hvordan det gjøres i praksis, det vet jeg ikke, for jeg har ikke jobbet noe med de ferdige dataprogrammene. Litt kort om diskretisering. Hvis noen har lest det i det heftet som Bernt har lagd, så er han veldig opptatt av å si at ting må diskretiseres, og så kommer svar i løsning på oppgaven, og så står alle hele veien systemet er allerede diskret. Altså det endelige elementet skal være et endelig antall elementer, endelig antall noder, og i disse her fagverkene så er det liksom veldig hver stav, hver en node veldig greit. Men sånn er det ikke de fleste andre anvendelsesområder av elementmetoden. Det skal være ikke-diskret systemer. Som et eksempel her, så har jeg tenkt på, bare, jeg skal ikke regne ut, bare antyde ideen. Her tenker jeg en fjær, men nå, det vi tenker på når vi snakker om fjærer hittil, er ganske sånne store, robuste fjærer, sånn at den strekker seg ikke noe, selv om vi løfter den opp av sin egen vekt. Noe å ta hensyn til. Men nå tenker jeg en veldig slapp fjær. En trappetroll for eksempel, når den henger opp den, så vil den jo strekke seg bare av sin egen vekt. Så da er den kanskje i hvilestilling, ser noe sånn ut, og så nå henger vi den opp i toppen, og så slipper vi den, og så blir den sendt noe sånn ut. Jeg tror vi har regnet det ut en gang, hvordan den måtte bli sendt ut. Jeg tror det blir noen logaritmer inne her i bildet. For det går an å regne ut eksakt også i dette tilfellet, analytisk blindiflingning. Men hvis man skulle bruke elementmetoden på dette her, så kan man egentlig tenke seg dette her, som om, selv om det bare er en fjær, som om det på en måte er en fjær først, opphengt i neste fjær, opphengt i neste fjær, opphengt i neste fjær, og så at man har, skal vi si, et passende antall sånne fjærer som henger i hverandre. Selv om det altså er bare en fjær, sånn at disse her nodene som kommer mellom fjærene her, det er bare sånne kunstige tenkte steder å dele opp denne her. Her for eksempel, her. Det er to og to. Ja. Eller noe sånt. Vi burde kanskje heller ha begynt på starten da. Det har vært mer naturlig. Vi tatt det fra starten her. Her. Så hvis jeg da lar det gå to runder. Det var litt vanskeligere å se. To runder til. To runder til. Mistet litt oversikten her. Ja, noe sånn. Ja, på slutten ble den kanskje. Ja, jeg vet ikke om det ble helt riktig. Man tenker seg fjæra oppdelt, så regner man, så innfører man altså kunstige noder, og så gjelder det da å ha sånn passende avstand der. Her skal vi si tilstrekkelig liten avstand, må det være, men samtidig ikke unødvendig liten avstand heller da, for det blir jo store matriser. Og så får man da det som på en måte er naturlig bare ett element, så får man det som mange elementer. Hvis vi ser på den øverste biten der da, derfra til dit, så kan man tenke seg at det henger et lodd i den, og det loddet, det er tyngden av det som er igjen nedover her, som man selvfølgelig kan regne ut. Vi kjenner jo hver to egenvekter til fjerde og så videre. Så man regner ut tyngden der, da får man tyngdekraft der. Her blir det litt mindre tyngde, for det er litt mindre fjær nedover. Her blir det litt mindre yttre kraft, litt mindre tyngde, for det er litt lettere fjær. Så kan man bruke elementmetoden på den, og det jo ganske typisk bruk av elementmetoden, at man deler opp noe i kunstig i mindre biter, til ting som ikke er så linjære og diskret i utgangspunktet. Det stykker det sånn teoretisk opp i mindre biter, og så bruker man elementmetoden på den oppstykkingen der. Så det var det lille jeg skulle si om diskretisering. Veldig litt om nedbøying også. Først så kan jeg det alt for dårlig. For andre så har vi ikke tid til å se nærmere på det. Så jeg har en stav her, og nå er det nedbøyning her. Tenk her, en bøy har jeg allerede bøyd den ganske mye. I utgangspunktet her så tenker vi også at den var horisontal da. Så tenker jeg, her er jo på en måte, vi skal jo sjekke hva som skjer i hver av nodene. På et bidrag fra hver av nodene til den lokale stivhetsmatrisa. Nå liksom konsentrerer jeg meg om node 1 her, og bare sånn for enklere skyld tenker jeg meg at det som skjer er at den står helt fastspent med noen slikt stupebrett her. Så bøyer den seg ned. Dette er endimensjonalt i utgangspunktet, men vi trenger to dimensjoner allikevel. For at den skal få sjanse til å bøye seg. Så lenge det er strekk, så kan vi holde oss i en dimensjon. Hvis alle krefter er horisontale, og alle krefter er vertikale, og elementet er plassert vertikalt, men her trenger vi både en x og en y. Men det vi får i tillegg her, det som er i tillegg her, vi har en koordinat den veien og en koordinat den veien, en forskyving. Altså en forskyving, eller kan jeg heller skrive sånn kanskje, en forskyving nedover og en horisontal forskyving. Og når vi snakker om nedbøyning, så strekkes ikke disse her, eller vi neglisjerer, altså da er det ingen strekk. Det tar vi av med den andre varianten av elementmetoden. Og disse kan kobles sammen etterpå, sånn at man får et stort system som tar både nedbøying og strekk og torsjon i en og samme matrise. Her. Vi må bare se på den isolert sett. Og vi får noen krefter her, og da er det kreftene 90 grader på her som bidrar til nedbøying. Og de der horisontale kreftene, x-retningen, de bidrar ikke til nedbøyning, de bidrar til strekk og trykk. Så nå er det de kreftene der. Men så får vi inn en annen parameter i stedet, og det er den vinkelen her. Som den danner i forhold til horisontalplanet. Den har man med. For den kan jo bøye, altså den kan jo bøye seg sånn at noden forskyver seg derfra, flytter seg derfra til dit med forskjellige typer profiler. Man kunne for eksempel tenke seg at den ble sendt sånn ut. Veldig overdrivet her da, selvfølgelig. Dette var en veldig bjelker. Hvis de ser sånn ut, så er de nok ødelagt for lenge siden. Men det kan se sånn ut, ikke sant? Så er det like stor forskyving. Hadde jeg tenkt å tegne, den ble vist litt mindre. Den er like stor da. Gå ned til dit, omtrent. Derfra til dit, så kan for eksempel tenke seg at den bøyer seg sånn i stedet. Med en annen vinkel, her er en horisontal vinkel, her er en skråvinkel. Grunnen til det er selvfølgelig for dette er et element i et stort system. Et gulv her, eller en bjelke, så tegner man en node kanskje midt på, så tenker man lasta midt på, da tegner man en node. Når den bøyer seg ned, så vil den jo henge sammen med den andre bjelken og få en annen vinkel. Det er ikke nok å vite nedbøying og vinkel for å få eksakt hvilken fasong denne her har. Men det gir vel, skal vi si, den informasjonen man først og fremst er interessert i. Så kan man bare si noe veldig uformelt, noen ord om utledningene og sånt som ligger bak her. Det som skjer, vi har jo flere bjelker koblet sammen, eller om det er bare en lang, men putt på en node på midten, der vi tenker på lasten er plassert, så får vi kanskje en bjelke da, som blir liggende sånn. Og så får vi neste bjelke, neste element. Sånn da, for eksempel hvis vi på en måte tenker oss at de står veldig horisontalt fast der, og så en last på midten. Og så tenker man, og så har vi en last her. At det blir noe sånn ut. Sterkt overdriver vi den nedbøyinga. Det man tenker her er jo at, men det som i hvert fall skjer hvis denne bjelken ikke knekker eller noe sånt, er jo i hvert fall at den får en veldig pen overgang her. Dette her finnes det differensialligninger som går an å finne ut hvordan dette her oppfører seg. De differensialligningene er kompliserte, Og særlig når man skal gå ut i to dimensjoner og se på plater som bøyer seg og sånn, så blir de veldig kompliserte, og det å løse de analytisk eksakt er vanskelig. Men det er også ganske komplisert å løse de eksakt for bare bjelker, særlig når det skal begynne å bli mange bjelker som kobles sammen og sånt. Så man bruker tilnærmingsmetoder. Det blir egentlig en fjerdeordensdifling dette her. Den blir vel linjær, men den blir inhomogen. Høyre siden på den diflingningen blir vel essensielt den lasta som er her. Men det man gjør er tilnærming, og de tilnærmingene, så skal man få kurver til å passe seg på det, passe til dette her. Vi skal henge pent i sammen, bjelkene og den bøyes og ikke knekkes og sånn, så vil den jo følge en pen og rund kurve, i hvert fall. Pen og runde kurver med usynlig skjøt, det har vi vært borte i en annen sammenheng her, det er splines. Så når man skal modellere dette her, regne ut dette her, så bruker man rett og slett, antar at disse her er tredjegradsfunksjoner, disse her profilene her, og så er det splines man bruker når man lager disse matrisene her. Bare for å si at dette er en anvendelse av splines, som er noe helt annet enn å tegne pene kurver. Her er en helt annet. Og så kommer man frem til da, ved diverse matematikk som jeg aldri har satt meg helt inn i, jeg har ikke engang skjønt det, så kommer man frem til en stivhetsmatris som ser sånn ut. E-elastisitetsmodulen, det er den samme som vi har for strekk. Det har jo noe med at hvis noe skal bøye seg her, så må det jo på en måte strekkes på oversiden og klemmes sammen på nedsiden her, ikke sant? Sånn at det som mot forhold til hvordan det kan strekkes og trykkes sammen, det har jo også noe med nedbøying å gjøre. Så det har i hvert fall noe med saken å gjøre. Og lengden har absolutt noe med saken å gjøre. Denne her skal jo multipliseres da med, her har vi ikke med x-forskyvningene, bare y-forskyvningene. Så det er y-forskyvninga, ja, det har vi kalt VR da. Så det er V i startnoden, og det er V i sluttnoden. Også de andre parametrene er vinkelen i startnoden og vinkelen i sluttnoden. Og på høyre siden får vi vel inn noe kraftkomponenten her. Vertikale kraftkomponenter i utgangspunktet. Så skal jo dette dreies også da. Og i det er treghetsmomentet. Jeg har aldri helt fått tak på hva det treghetsmomentet er. Jeg har aldri tatt meg tid til, fått tid til å studere dette så nøye. Først husker jeg ikke hva treghetsmomentet er, men det er vel noe andreordensmoment, er det ikke det? Noe radian i annen ganger. Det vet jeg ikke akkurat hva treghetsmomentet er, og hva det kommer inn. En eller annen måte så må det jo komme, og så skjønner jeg ikke helt hva kan dette her virke på. For jeg tenker på, hvis vi ser tversnitt av denne bjelken, så kan den se sånn ut, en planke. Den kan se sånn ut, en H-bjelke. Samme tversnittsareal, her inngår ikke tversnittsarealet i formelen, sånn som det gjorde for strekk. Men da var det bare avhengig av størrelsen på arealet her. Men det er klart, alle som har prøvd å gå over en planke, over en bekk, skjønner jo det at da blir det ganske usikkert når den er midt ut på der. Den bøyer seg mye og kan lett knekke. Mens hvis den har en mer i den fasongen der, en H-bjelke, eller for å si sånn, hvis den planken står på høykant, blir det litt mer balansering, men da tåler den i hvert fall mye, bøyer den seg mye mindre den går over. Så det har noe med saken å gjøre. Jeg lurer på om det her treghetsmomentet kommer inn på en eller annen måte, men det vet jeg ikke. I så fall så må det være noe treghetsmoment i forhold til rotasjon, da. Treghetsmoment i forhold til denne her som kommer inn. Det vet jeg ikke. Så nå skal jeg ikke si mer om det jeg ikke kan nå. Gir oss med den der. Men det er i hvert fall, poenget er at man har en matrise. Her også, 4×4. Samme forskyvningene. Eller to av de samme forskyvningene. Og så kan det kobles sammen, så kan man ta inn en rad for forskyvningen i x-retningen også. Og da plugger man på en måte, får man 6×6 matris, og det som puttes inn i resten er jo de matrisene vi har. Og nå tenker vi, når de er horisontale, med alle disse nullene i, putter man inn det og får en 6×6 matrise. Og da har man både dreining og, nei, både strekk og rotasjon i en matrise. Og så kan det bli aktuelt å begynne å dreie disse her med denne T-en og så videre, og så videre. Så greier, men det er langt, langt utenfor pensum i dette fag i hvert fall. Så gir vi oss der. Og dermed så trakk jeg også denne modulen som avslutta, i hvert fall forelesningsmessig. Det er sikkert mye oppgaver igjen å ha behov for å gjøre der. Og jeg skal begynne på modul 6, som egentlig da er fra med neste gang. Men jeg finner ut at det kan være lurt å stjæle litt grann av tid fra neste forelesning til denne forelesningen her, i hvert fall ta den introduksjonsbiten. Vi kan komme til det som kanskje er litt vanskelig, eller litt vanskelig på en annen måte. Hvis vi går til neste modulside. Skal vi se. Den siste modulen. Rekker. Etter forelesningsoversikt, da står det ikke noe om 7.4. her da. Følgere står i 11.4. Det er litt av den. Jin har lagd noen artige små videoer om rekker her. Ikke de kan jeg i grunnen anbefale. Og det er først den der forkunnskap om rekker som er aktuell nå da i første omgang. Og så disse her konvergensen og sånt, de kommer jo ut i, blir ikke neste uke heller, for neste uke blir jeg bortreist mesteparten av uka, det blir bare forelesning på mandag, men uka etter der, litt ut i uka etter der, så skal vi snakke mye om konvergens. Da kan det være greit å ha en sånn litt nå, dette er sånne korte små videoer med, skal vi si, enkelt og greit forklart en del sentrale ting. Tre her egentlig om konvergens. Men spesiell om integraltesten. Det er den jeg kommer til å legge nesten minst vekt på, men det får noe. Ja, se hvordan det ser ut.
Før vi begynner med rekker, bør vi få på plass en del notasjoner og hva de betyr.
Så er det bare 6 minutter.
Først skal vi skille mellom tallrekke og tallfølge.
Ja,
litt det vi ser her.
Litt sånn greier det. Ok. Det overlapper litt det jeg har tenkt å si da nå, og vil, så vidt jeg husker, også litt inn på det jeg har tenkt å si på neste forelesning igjen, altså neste etter mandag, som da blir mandag natten da. Altså modulen heter følger og rekker, eller den heter, modulen heter vel rekker, men følger og rekker henger på en måte sammen, altså rekker er på en måte et spesialtilfelle av følger. Sånn at den første forelesningen skal vi si litt om følger, og så vil resten av modulen gå med til å snakke om rekker. En følge, det er en uendelig liste av tall, er en måte å se på det på. For eksempel 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, komma, prikk, prikk, prikk. Kanskje noen skjønner hvordan jeg har tenkt at den skal fortsette. Noen som har noen forslag til hva jeg antagelig har tenkt at neste tallet bør være her. 100, ja, det er kvadrattallet. Et annet eksempel. Noen som ser hva neste tallet burde vært der, kanskje. Det er sånn IQ-test, det er ikke det jeg skal drive med. Ikke så lett, se på nevnerne. Kjenner du mønster i nevnerne? Ja, det er jo torepotensene, fordobling av nevneren hele veien her, og så er det en mindre i telleren. Denne her husker jeg sikkert ikke hvordan fortsetter. 3, 3,1, 3,14, 3,14, 1, 3,14, 15, kanskje det kan hende, 3,14, 15, 9. Den var det snakket, eller hørte man, husk at pi med en haug av decimaler. Det var kanskje ikke, det var vel en eller annen sånn, som så på TV, det som var sånn spesialist på huske, som var med sånn huskekonkurranse og sånt. Man husker pi med et par hundre decimaler. Blant annet. Det er pi. Desimalutvikling av pi, kan vi si. Men altså, det er en sånn liste av tall, uendelig liste av tall. Vi snakker om, for så vidt om endelige følger, følger som stopper etter en stund. Bare som at det kanskje ikke gikk lenger, at 81 var det siste tallet her. Og så snakker vi om uendelige følger, som vi tenker bare fortsetter og fortsetter og fortsetter uten ende. Men det vi skal konsentrere oss om, eller det vi skal drive med i denne modulen, er uendelige følger da. Så uten mer kommentarer, så sier vi at det er uendelige følger vi har. Den her har jo en grei formel. Okay, noen har i hvert fall klart å gjette hvordan den skulle fortsette, og da er man også i nærheten av å kunne klare å sette opp en formel for endeleddet her. Den her har ikke så grei formel. Men man kjenner igjen kanskje, det er i hvert fall det det er. Det er liksom pi med 0 desimaler, 1 desimal, 2 desimaler, 3 desimaler, 4 desimaler, 5 desimaler. Den har ingen enkel formel. Men vi kan tenke på at vi kan legge på flere og 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 på en måte etter hvert. Vi skal fortsette i det uendelige. Og da blir det på en måte etter hvert uendelig mange desimaler. Så da kan vi se på det tallet pi da. Identifisere det på en måte med den følgen her. Eller et hvilket som helst reelt tall med uendelig mange desimaler. Og det er ikke bare en måte, et eksempel på bruk av følger, men man kan se det omvendt. Hva er egentlig reelle tall? Så man går inn på matematisk definisjon av reelle tall, som vi ikke skal gjøre på noe som helst måte i noe særlig detalj. Men definisjonen av reelle tall er faktisk via følger. Det er noe teknisk her. Det er egentlig ikke desimalutviklingen vi bruker noen andre følger som nærmer seg pi, som er litt mer håndterlig. Men det finnes mange følger som går mot et og samme verdi, så man må gjøre man litt teknikk da, for å få identifisert flere følger. Og så finnes det noen følger da, med formler, ikke noen formler for desimalutviklingen, men andre måter å få pi med større og større og større nøyaktighet her, som man kan programmere inn og regne ut her, og så videre. Det står vel et eksempel med en veldig komplisert følge eller rekke, eller hva det var, i læreboka. Det ser veldig komplisert ut, men det er en grei å programmere. Og den gir pi med veldig mange desimaler, med veldig få, veldig fort. Jeg vet ikke, noe kan brukes til. For eksempel å få kalkulator eller dataprogram til å regne ut pi med mange desimaler som er nøyaktighet fort. Vi snakker om følger generelt, som vi jo skal gjøre mye. Så erstatter jo disse her tallene med bokstaver. Ofte A skal vi bruke, men vi må ikke bruke A da. Men i mange eksempler så vi bruker A som navnet. Og så må vi på en måte telle de opp her. Så begynner vi å telle et eller annet sted, for eksempel på 0 eller på 1. På en måte er det fritt valg. Vi velger det som er mest hensiktsmessig. Ofte vil jo gå frem med oppgaveteksten hvor man skal begynne å telle. Men noen ganger så velger man selv om man vil begynne å telle på 0 eller 1, og noen ganger så er det mer hensiktsmessig å begynne å telle på 2 eller 7 eller minus 11 også. Men i hvert fall, jeg presiserer ikke det her, for det blir så klundret til notasjon å si det hver gang, at den der A0, den behøver ikke være A0 i alle eksempler, det kan hende at den er A1 og noen eksempler, og annet enn 1 og 0 og 1 også. Men en startverdi, og så indeksen 1, 2, 3, 4, 5, 6, og så videre, og så fortsetter det her. Så det blir jo på en måte som å telle her. Første ledd, andre ledd, 0 til ledd, første ledd, andre ledd, tredje ledd, fjerde ledd, femte ledd, sjette ledd. Og da får vi en annen måte som kan være nyttig å se på følger på. Nei, først skal vi si her. En annen måte å gi formelen, altså her er jo gitt på en måte lista på hvordan følgen starter. Og så tenker vi kanskje, ja, kanskje klarer vi oss med å vite hvordan den starter, eller kanskje venter man at den som leser dette klarer å skjønne hvordan den fortsetter, eller et eller annet sånt. Men en annen måte å gi dette på, i stedet for å gi den som en liste, er også å gi en formel. Og da har vi altså A1, her har jeg begynt å nummerere på 1 da, A1, A2, A3, A4, og så opp til AN. Da bruker vi altså gjerne N eller I. Vi skal se litt, vi kommer til å bruke begge deler, rett og slett fordi at vi trenger begge bokstavene, to forskjellige ting, selv når vi kommer til rekker. Så kaller vi på en måte, skal vi si, et hvilket som helst ledd, altså n er et hvilket som helst naturlig tall her. Så kan vi gi en formel her. Og her er det kvadrattallet. Så her er a i n-te lik n i a-en. 1 i a-en, 2 i a-en, 3 i a-en, 4 i a-en, 5 i a-en, 6 i a-en, og for å si det generelt, så er det n-te leddet n i a-en. Derfor var det hensiktsmessig å begynne på 1 da. Hvis dette hadde vært en 0-te leddet, så er ikke dette 0 i a-en, da hadde vi måttet satt n pluss 1 i a-en i stedet i formelen her. Nå lurer jeg å starte tellingen på igjen. Så det er en enkel formel. Det ledet her. Det var to torpotensene, to jenter nevner, som for en av dere oppdaget. Og så var telleren en mindre enn nevneren. Hvis vi tar og deler opp dette her, så blir to jenter delt på to jenter, som en, minus en over to jenter, som en har måttet skrive den følgen på. Her har vi altså ingen kjent og enkel formel. Men det finnes metoder å regne ut på, da. Vi kan også tenke på følger som en type funksjoner. Det vi har drevet med funksjoner så langt, det er jo funksjoner i matte 1. Først og fremst funksjoner som tar en variabel inn, og i hovedsak får et reelt tall inn, og får et reelt tall ut. Vanlige reelle funksjoner, og det er det vi har analogien til nå. Men vi har også sett på andre typer funksjoner, funksjoner som tar et reelt tall inn og får to eller flere ut, det er parametriserte kurver, funksjoner som tar flere tall inn, altså er en vektor er gjent inn og får vektorer ut, for eksempel, linjærtransformasjoner, for eksempel, og så videre. Så det kan være forskjellig hva vi putter inn og hva vi putter ut av en funksjon. Hvis vi putter det der symbolet der for de naturlige tall, som vanligvis er definert med at de starter fra med 0, så noen vil si at de velger å definere det som et start på 1, men sånn opprinnelig så er det vel, men det er ikke viktig her hvor du starter. Men også de naturlige tall, med uten 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og så videre, oppover i det uendelige. Det er mengden vi skal putte inn, eller tallet vi skal putte inn, og så skal vi få reelle tall ut. Det kunne vært komplekse tall ut, da har vi komplekse følger, men det skal vi ikke se på enten noen sidekommentarer. Nei. Så det er en funksjon som putter naturlig tall inn, i stedet for reelle tall inn, som er altså tenkt på vanlige, de mest velkjente funksjonstypene fra matte 1 og R1 og R2 og så videre. Om de reelle funksjoner med reelle tall inn, eller intervallet på tallakse på den reelle tallinja og så videre, men nå er det bare heltall som kommer inn. Og da får vi en funksjon av 0, et tall, et eller annet tall, f av 0, hvis vi starter på 0, f av 0 lik 1, f av 0 en halv, f av 0 lik 3, og for eksempel f av 4, hvis jeg har begynt å telle på 0, 0, 1, 2, 3, 4, f av 4 er 25, eller f av 4 er 15/16 deler, eller f av 4 er 3,141, og så videre. Og så for hvert tall her, så får vi et tall ut, og så kan vi tenke på det som en funksjon. Og da, en hensiktsmessig måte å tenke på det som funksjoner på, er at man kan bruke en del av det man allerede kan om funksjoner i en del sammenhenger på følger. Blant annet den vanlige måten å, skal vi si, anskueliggjøre, vise hvordan en funksjon ser ut på og hvordan den oppfører seg med mønstre her. Jeg har tatt den følgen f av n er lik n i annen. Første eksempelet her. Så tenker jeg n-aksen her. Og så har vi f av n eller an oppover her. f av 1 jeg begynner på 1 her da. F av 1 er 1, f av 2 er 4. 9, 16 og så videre, altså. Har jeg tatt den til og med 20, så da kommer vi opp i 20 an, 400. Så jeg tegner de som punkter, prikker her. Fordi at det er bare definert, denne funksjonen er bare definert akkurat for heltallet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, og så er den jo på en måte ikke definert imellom. Men denne her er jo veldig naturlig sammenheng med funksjonen f av x lik x i an. Men den er jo også definert også for det som ikke er heltall, det som ikke ligger imellom her. Nei, altså det som ligger imellom, så da får vi en sånn sammenhengende kurve. Det store og hele bildet er jo ganske likt av dette her, og skal vi si kjennskapen til, så kjenner vi en sånn funksjon her, som utregnet på, for heltallet gir følgen, så kan vi bruke mye av det vi kan om funksjoner til å finne ut ting om, følger. Her har jeg bare forstørret opp litt. Her har jeg gått helt til 100. Bare punktene. Og som man ser så, da blir punktene veldig tett, så da begynner det nesten å se ut som en sammenhengende kurve. Jeg har gjort en liten endring. En parametrisering egentlig. X-koordinaten er en funksjon av n. en tiendeler. Sånn at da har vi 0, 1 tiendel, 2 tiendel, 3 tiendeler, 4 og opp til 10 tiendeler. Så da får vi de verdiene ikke med avstand 1, men med avstand 1 tiendel jevnt utover. Og så er y-koordinaten x'en i annen da. Så det er akkurat samme lik ut egentlig, men hvis dere ser litt nøyere etter, så går da x-aksen her fra 0 til 10 i stedet fra 0 til 100. Og y-aksen også fra 0 til 100 i stedet for 0 til 10.000. Så dette blir jo dette på en måte funksjonen x i annen fra mellom 0 og 10. Den måten også å se på funksjoner på, for det brukes veldig mye omvendt veien. Altså det vi tenker at vi kan bruke det vi vet om funksjoner og kontinuerlige funksjoner og derivasjon, integrasjon og differligninger og så videre på følger. Men vi kan bruke det omvendt også. Kan bruke følger i stedet for funksjoner. Hvis disse punktene ligger veldig tett, så ser det ut som en funksjon. Og for veldig mange formål så er det bra nok som en funksjon. Veldig mange typer funksjoner kjenner vi bare på den måten her. Typisk, da i hvert fall i moderne tid, som en datafil. Dette er jo ikke innenfor deres fagområde, men med lydbehandling for eksempel, databehandling av lyd, så har man et lydsignal, ikke sant? En sånn bølge her på en eller annen måte. Datasignal, en funksjon. Man bruker derivasjon, integrasjon og så videre på å gjøre ting med dette her, behandle lyden, rense for støy, modellere, reskalere oppi og ned i volym og så videre, bruker man vanlige kontinuerlige funksjoner. Men det man egentlig kjenner, og særlig da i moderne tid, har jo dette på digital format. Man har jo dette her egentlig ikke som en formel for den funksjonen, men som en liste tett med verdier her, med funksjonsverdier. Det er egentlig bare masse sånne prikker, da, kan du se. Sånn at digital, det er jo på en måte kontinuerlige funksjoner i den sammenhengen, kalles jo analoge signaler, analogt. Skal vi si det er gammeldags, da hadde man disse kurvene. Og så dette med å tenke på det som følger, det er da digitalt. Og som de fleste har fått med seg fra diverse språkbruk, så er det digitalt som er det som overtar på flere og flere områder, det vil si mer og mer vanlig i anvendelser og betrakte funksjoner egentlig som følger. Ja, det var det jeg tenkte å si i dag. Så altså, litt grann, hva er en følge? Og ikke minst, begynne å tenke på at dere skal forholde dere til denne bokstavbruken her. For det må dere. Det er mange som liker dårlige bokstaver. Det tror jeg kanskje er noe av det som gjør at mange synes følger er så vanskelig. At det er bokstav, altså, vi skal jo snakke om uendelige følger og uendelige rekker her. Det går jo ikke an å snakke om noe som er uendelig. Man kan si sånn prikk, prikk, prikk hvis vi skjønner hvordan det går. Men poenget her er at vi skjønner ikke i utgangspunktet hvordan det går. Til å begynne med, vi skal jo finne ut hvordan det går. Vi må regne på det. Og da kommer man jo ikke, man må ha bokstaver, man må bruke symboler som dette her, og enda mer, og formler av den typen her kommer til å se massevis av. Det må dere klare å forholde dere til. Det tror jeg, det bør ikke være så veldig vanskelig, men erfaringsmessig så er det mange som synes det er vanskelig likevel, sliter med det.